إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian kitab Thalus Suyuf Al-Asinnah Ala Ahli Al-Ahwai Wa Ad'iyai Sunnah. Pedang yang terhunus atau pedang dan tombak yang terhunus terhadap Ahlul Ahwa, para pengekor hawa nafsu, Wa Ad'iyai Sunnah, dan para pengaku-pengaku sunnah. Ini pengaku Ahli Sunnah padahal mereka bukan Ahli Sunnah. Dan sudah masuk mukaddimah dan pasal yang pertama. Pasal pertama berjudul wujub at-tajarrud lillah wa tahrimu ittiba'il hawa. Pasal pertama, wajibnya memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan termasuk bersamanya wajib memurnikan ittiba' kepada Rasulullah SAW dan haramnya mengikuti hawa nafsu. Sudah masuk sedikit dalil-dalil yang dibawakan oleh penulis hafizahullahu ta'ala wa ra'ah wa huwa syaikh Abdullah ibn Salfiq al-Dhafiri hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Dibawakan hadis, dibawakan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Dibawakan pula ayat Allah Subhanahu wa taala, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuḥakkimūka fīmā shajara bainahum." ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. Tidak demi Rabbmu
mereka tidak beriman hingga mereka mau berhukum kepada engkau wahai Rasul dalam apa yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak dapati dalam hati mereka keberatan untuk menerimanya. Wa yusallimu taslima, dan mereka tunduk menyerah terhadap keputusan, dari keputusan-keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini makna tajarrud. Ini makna at-tajarrud, pemurnian ibadah kepada Allah dan pemurnian ittiba' hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga diajarkan kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayatnya untuk mengikrarkan, qul, katakanlah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidhalika umirt wa ana awal muslimin. Katakanlah wahai Rasul, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku adalah untuk Allah Rabbul Alamin. La syarikalah, tidak sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dan dengan itulah aku diperintah. Wa ana awwal muslimin, dan akulah orang pertama yang tunduk menyerah kepada aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga sama, ikrar bahwa salatnya, ibadahnya, hidupnya dan matinya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. La yujad fi dalika hawa. Gak ada sedikit pun padanya hawa nafsu. Gak ada tarikan-tarikan hawa. Semuanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Ini yang namanya al-Islam. Dari kata al-istislam. Yang maknanya tunduk, menyerah. Aku serahkan diriku, hidupku, matiku hanya untuk engkau. Wahai Rabb kami subhanahu wa ta'ala. Demikian pula surat Al-Fatihah yang diwajibkan untuk dibaca dalam setiap rakaat, setiap salat. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Itu juga ikrar. Ikrar tajarrud. Ikrar dalam memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Maka dikatakan dengan kalimat iyyaka, hanya kepadamulah kami beribadah. Wa iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, dan kepadamulah kami meminta pertolongan. Berdoanya hanya kepada Allah, beribadahnya hanya kepada Allah. Wa lan yuhaqqiq al-insan al-ubudiyyah lillahi illa idza tajarrada lillahi haqq at-tajarrud wa anqada li amrillahi haqq al-inqiyad. Maka tidak akan terwujud bagi manusia sebuah peribadatan yang benar-benar peribadatan kecuali dengan tajarrud. Kecuali dengan tajarrada lillahi haqqat tajarrud, dengan memurnikan untuk Allah sebenar-benarnya pemurnian. Kalau diberikan kepada selain Allah sebagian, bahkan sebagian kecil saja, maka engkau sudah tidak lagi memurnikan ibadahmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Aku beribadah kepada Allah, aku beramal saleh untuk Allah, dan juga untuk ini, dan juga agar ingin dipuji, dan juga agar itu sudah rusak ibadahnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala agna syuraka'an syirik. Allah maha kaya, yang paling kaya di antara seluruh sekutu. Maka kalau dicampuri niatmu dengan niat-niat lain untuk selain Allah, maka Allah katakan taraktuhu wa syirkahu, aku tinggalkan ibadah tersebut untuk sekutu. Allah tidak butuh. Makna ghani adalah kaya dan tidak memerlukan, tidak membutuhkan pada siapapun.
Maka lan yuhaqqiqal insan al-ubudiyyah lillah illa idza tajarrad lillahi haqqat tajarrud wan qada li amrillahi haqqal inqiyad.
Harus betul-betul mengkhususkan ibadahnya hanya untuk Allah dan harus terikat dengan perintah Allah dengan sebenar-benar keterikatan.
Sebagaimana dikatakan dalam ayat lainnya, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina.
Tidaklah bagi mukmin laki-laki maupun perempuan jika sudah ada keputusan Allah dan Rasulnya, memutuskan satu keputusan, maka tidak ada bagi mereka pilihan lain. Tidak ada pilihan lain kecuali harus menerima keputusan Allah dan Rasulnya. Tidak bisa protes, tidak bisa menolak, tidak bisa menentang. Mukmin, mukminah, kalau sudah ada keputusan Allah dan Rasulnya, tidak ada pilihan lain kecuali sami'na wa ata'na.
وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا.
Siapa yang menentangnya, siapa yang bermaksiat, menentang Allah dan Rasulnya, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang sangat jelas, yang sangat nyata.
Qala Syekh Sulaiman ibn Abdillah rahimahullah. Syekh Sulaiman ابن عبد الله رحمه الله يد الحافظ المحدث الفقيه المجتهد الثقة شيخ سليمان ابن الشيخ ابن عبد الله شيخ عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب
cucunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Yang punya kitab Taisir Al-Aziz Al-Hamid yang diringkas menjadi kitab Fathul Majid.
Rahimahullah. Beliau berkata di dalam kitabnya Taisir Al-Aziz Al-Hamid, wa ibadatuhu hiya ta'atuhu bifi'lil ma'mur wa tarkil mahzur. Wa dhalika huwa haqiqatu dinil Islam. لأن معنى الإسلام هو الاستسلام لله المتضمن غاية الانقياد في غاية الذل والخشوع.
Kata beliau, yang namanya beribadah kepada Allah adalah mentaatinya dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Itu yang dikatakan dengan ibadah pada Allah.
Dan itulah yang dikatakan haqiqatu dinil Islam. Itu hakikat agama Islam.
Apa sih yang namanya Islam?
Ini Islam. Mentaati perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya.
Setiap orang masuk Islam menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah,
mengandung makna aku tunduk dengan syariat Allah dan Rasulnya dan aku akan taati semua perintahnya dan aku akan tinggalkan semua yang dilarang. Aku siap.
Siap, siap.
Siap tunduk, siap tunduk.
Itu bahasa Arabnya, uslim, aku masuk Islam. Aku tunduk. Aku terima.
Lianna makna al-Islam, masih kata Syekh
Sulaiman al-Syekh, karena makna Islam adalah al-istislam.
Al-istislam itu tunduk. Makna Islam itu tunduk. Tentunya al-mutadhammin ghayat al-inqiyad fi ghayat al-dhulli wal-khushu'. Yang namanya ketundukan itu adalah ketundukan kepada Allah yang mengandung puncak keterikatan dan puncak perendahan diri kepada Allah dan puncaknya kekhusyuan.
Catat itu.
Jadi yang namanya Islam atau istislam, tunduk, adalah berserah diri yang di dalamnya terkandung tiga perkara. Yang pertama, ghayatul inqiyad, terikat dengan sebenar-benarnya terikat.
ayo kita kerjakan ini.
Tidak, saya muslim, itu halal.
Tidak dibolehkan.
Saya terikat
dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala, terikat dengan sunnah Rasulullah SAW.
Kalau yang ini tidak boleh.
Yang ini baru-baru. Yang ini boleh.
Dia terikat dengan syariat, itu inqiyad.
Yang kedua, ghayatul dhulli, merendah di hadapan Allah serendah-rendahnya. Ya Allah, aku hamba-Mu, aku milik-Mu. Aku enggak ada apa-apanya di hadapan-Mu. Engkaulah penciptaku, engkaulah yang menentukan, engkaulah. Kita tinggikan Allah setinggi-tingginya dan kita rendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala serendah-rendahnya.
Kita tempelkan kepala kita ini yang jadi tanda kemuliaan di kepala, kita letakkan di tanah untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh untuk yang lain. La tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillah alladzi khalaqahunna.
Jangan sujud pada matahari, jangan sujud pada bulan, dan sujudlah pada Allah yang menciptakannya.
Maka tidak kita merendahkan diri kita serendah-rendahnya sampai kita letakkan kepala kita di tanah kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala.
Yang ketiga, al-khusyu'.
Yani ghayatul khusyu',
setinggi-tingginya kekhusyuan.
Khusyu' adalah kesungguh-sungguhan yang betul-betul dari hati yang paling dalam, bahwa kita menghambakan diri kepadanya, merendahkan diri kepadanya, mentaati syariatnya.
Wa qala aidan rahimahullah, berkata juga Syekh Sulaiman Ibn Abdullah rahimahullah,
wa tahqiqut tauhid huwa ma'rifatuhu wal ittila'u ala haqiqatihi wal qiyami biha ilman wa amalan.
Mewujudkan tauhid atau perwujudan tauhid adalah dengan mengenalinya,
mengenali Allah Subhanahu wa taala, dan memahami hakikat mengesakan Allah Subhanahu wa taala.
Memahami tauhid, kemudian memahami pula hakikat tauhid, dan kemudian qiyam biha, menegakkannya ilman wa amalan.
Menegakkannya ilman adalah mempelajarinya dan menyampaikannya dan membela keesaan Allah Subhanahu wa taala dari mereka-mereka yang menyekutukannya.
Ilman.
Amalan adalah dengan beribadah hanya kepada Allah dan tidak beribadah kepada selain Allah.
Ini mengamalkan tauhid.
Wa haqiqatu dzalika huwa, dan hakikat perwujudan tauhid ini adalah injidabur ruh ilallah,
tertariknya jiwa ini kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa cinta, dengan rasa takut,
dengan kembali kepadanya dalam segala perkara, kembali pada Allah Subhanahu wa taala.
Wa tawakkulan, dengan bergantung kepadanya, dengan berdoa kepadanya,
ikhlasan, dengan ikhlas memurnikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala,
ijlalan, dengan memuliakannya,
wa haibatan, dengan memuliakannya,
wa ta'dhiman, dengan mengagungkannya,
wa ibadatan, dengan menghambakan diri kepadanya.
Di tauhid
enggak cukup dengan hanya kalimat la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah.
Ya, kamu sudah ikrar secara lisan, tapi prakteknya bagaimana?
Perwujudannya di dalam dirimu, engkau jangan melakukan kesyirikan, jangan beribadah pada selain Allah.
Dan juga termasuk hakikatut tauhid adalah apa yang ada dalam hatimu, di dalam jiwamu, bahwa jiwamu bergantung kepada Allah sepenuhnya, mengagungkan Allah, memuliakan Allah, meminta kepada Allah, bergantung kepada Allah, ila akhirih.
Wabil jumlah, kata Syekh, maka ringkasnya, fala yakunu fi qalbihi syai'un li ghairillah.
Ringkasnya adalah tidak ada tersisa dalam hati ini untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Semuanya untuk Allah.
Kenapa kamu berjalan karena Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kamu makan karena Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kamu begini karena semuanya karena Allah Subhanahu wa taala.
Ada yang langsung, ada yang tidak langsung, semuanya untuk Allah.
Kalau ibadah salat jelas untuk Allah, puasa jelas untuk Allah. Tetapi kenapa kamu berjalan di pagi hari berlelah-lelah bekerja? Untuk siapa itu?
Untuk anak istriku, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan aku untuk menghidupi mereka. Pada Allah juga walaupun tidak langsung.
Paham ini maksudnya?
Semuanya karena Allah Subhanahu wa taala.
Barakallahu fikum. Itu inti dari tauhid. Tidak ada dalam hati ini kehendak kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Wala iradah lima haram Allah. Maka tidak tersisa dalam hati, dalam jiwa ini, keinginan untuk apa yang diharamkan oleh Allah.
Tidak punya keinginan untuk apa yang diharamkan oleh Allah.
Berarti kalau masih menginginkan apa yang diharamkan oleh Allah, tauhidnya rusak.
Naam.
Walaupun bisa rusak dalam artian hancur tauhidnya, bisa rusak dalam artian tidak sempurna tauhidnya.
Rusak, 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 dan bisa hilang.
Ikhwan ibn a'azakum, jangan dikira
bahwa urusan perbuatan maksiat tidak berkait dengan tauhid. Sangat berkait.
Mengapa? Karena seorang yang tauhidnya murni hanya beribadah pada Allah, hidupku matiku untuk Allah.
Lah kamu berbuat maksiat untuk siapa?
Jelas bukan untuk Allah.
Bertentangan dengan perintah Allah.
Ya jelas akan berkait dengan tauhidmu. Artinya tauhidmu agak rusak.
Kurang sempurna.
Oleh karena itulah dikatakan al-iman yazidu wa yanqus, yazidu bit-ta'ah wal wa yanqus bil ma'siyah.
Iman yang ada dalam qalb itu bisa bertambah, bisa berkurang.
Bertambah dengan ketaatan, 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 ketaatan akan bertambah, 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 ini bertambah sempurna imannya.
Tetapi dengan kemaksiatan akan berkurang, berkurang, berkurang. Yanqus bil ma'siyah.
Ikhwani fi din, a'azakumullah, kembali kepada kitab.
Wala iradata lima haramallah, wala karahata lima amarallah.
Tidak ada keinginan untuk bermaksiat kepada Allah, dan sebaliknya tidak ada kebencian, tidak ada ketidaksukaan kepada perintah Allah.
Kalau ada perintah Allah, harus kita suka, harus kita ridha, dan harus kita katakan sami'na wa ata'na, harus kita istislam wa yusallimu taslima.
Enggak boleh ada ketidaksukaan.
Yang tidak suka dengan perintah-perintah Allah adalah imma orang-orang kafir atau orang-orang munafir. Pura-pura masuk Islam, tapi ketika diperintah dengan perintah-perintah,
merasa benci, enggak suka.
Karihu ma anzalallah.
Mereka tidak suka dengan apa yang Allah turunkan. Mereka tidak suka dengan perintah-perintah, dengan syariat-syariat.
Ini apalagi? Ini aturan apalagi? Apa yang kita harus begini?
Berarti dia imma kafir wa imma munafir.
Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kum muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Kita lanjutkan ucapan Syekh yang dinukil oleh Syekh Abdullah Salfir hafizahullah.
Wa dhalika huwa haqiqatu la ilaha illallah.
Inilah hakikat la ilaha illallah.
Fa innal ilah huwa al-ma'luhu al-ma'bud.
Inilah hakikat la ilaha illallah. Karena yang namanya ilah dalam bahasa Arab itu maknanya makluh, yang dipertuhankan.
Al-ma'bud, yang diibadahi.
Itu makna ilah.
Berarti makna la ilaha illallah, tidak ada yang dipertuhankan, tidak ada yang disembah, enggak ada yang diibadahi, enggak ada yang dijadikan. sesuatu yang kamu menghambakan diri kepadanya dan terikat kepadanya, dan kamu beramal dari hidup matimu seluruhnya untuk dia, tidak ada kecuali Allah. Itu hakikat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Wa ma ahsanu ma qala Ibnul Qayyim, sungguh sangat bagus apa yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah. Fali wahidin kun wahidan fi wahidi, a'ni sabilal haqqi wal imani. Untuk yang satu, jadilah engkau satu dalam satu. Yang aku maksudkan adalah jalan kebenaran dan jalan keimanan. Perhatikan ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah dengan teliti. Fali wahid, maka untuk Allah subhanahu wa ta'ala, jadilah engkau seorang yang bertauhid. Fi wahid, di dalam jalan yang satu pula. Untuk Allah yang satu, hendaklah engkau menyatukan di jalan yang satu. Jalan apa jalan yang satu? A'ni, aku maksudkan. Sabilal haqqi wal imani. Aku maksudkan adalah jalan keimanan, jalan kebenaran. Wadhalika huwa haqiqatu syahadataini. Berarti ini hakikat dua syahadat. Kalau tadi hakikat la ilaha illallah, dengan ucapan Ibnu Qayyim ini, hakikat dua syahadat. Mengapa? Yang pertama, kita mengesakan Allah dalam ibadah. Tetapi ada keterangan yang kedua. Fi wahid. Alhamdulillah. Di jalan yang satu, jalan siapa? Di jalan yang satu, jalan siapa? Nah, jalan Rasulullah SAW. Artinya ketika engkau beribadah hanya kepada Allah, caranya pun harus dengan cara yang diajarkan oleh orang yang diutus oleh Allah. Caranya pun dengan cara yang diajarkan oleh Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti hakikat syahadatain. Hakikat dua syahadat. Syahadat pertama, syahadu la ilaha illallah, yang bermakna aku tidak beribadah kecuali kepada engkau saja, karena tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Syahadat yang kedua, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Nabi Muhammad benar-benar diutus oleh Allah, maka saya beribadah kepada Allah mengikuti cara-cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa dzalika huwa haqiqatu syahadatain. Faman qama bihima ala hadzal wajh فهو من السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. Siapa yang menegakkan dua prinsip ini dengan cara yang benar, dengan cara yang sudah dijelaskan, berarti dia termasuk 70 ribu orang. Termasuk golongan yang 70 ribu yang masuk dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Masya Allah. Disebutkan hadisnya juga, dinukil dalam Taisir Al-Aziz Al-Hamid, tentang 70 ribu orang yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, uridat alayya al-umam, ditampakkan padaku umat-umat, faraaitun nabi wa ma'ahu ar-rajul wa ma'ahu ar-rahat, wa raaitun nabi wa ma'ahu ar-rajul wa ar-rajulan wa an-nabi wa laysa ma'ahu ahad. Diperlihatkan kepadaku umat-umat. Ada nabi yang pengikutnya rahat. Rahat itu antara 3 sampai 10. Dan aku melihat nabi yang pengikutnya 1-2 orang. Dan aku melihat nabi yang tidak punya pengikut satu pun. Fara'aitu sawad azim. Kemudian aku melihat nabi yang pengikutnya sangat banyak, sehingga aku lihat sawad azim, hitam yang luas. Fadhanantu annahum ummati, aku kira itu umatku. Wa qila li, dikatakan kepadaku bahwa mereka adalah Musa wa qaumuh, mereka Nabi Musa dan pengikutnya. Walakin undur ila al-ufuq, tetapi lihatlah ke ufuk lain. Beliau melihat ke arah lain, melihat juga sawad azim, hitam yang besar pula, lebih besar dari yang pertama. Jadi dari pengikutnya Musa.
Innahum ummatuk, merekalah umatmu. Wa ma'hum sab'una alfan yadkhuluna al-jannah bighairi hisabin wala 'adab. Merekalah umatmu
yang di antara mereka ada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab tanpa 'adab. Fanahaba sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Nabi berdiri masuk ke rumahnya, para sahabat berdiskusi.
Siapa 70 ribu orang yang masuk jannah tanpa hisab tanpa adab? Ada yang menjawab, mungkin mereka adalah orang yang bertemu Rasulullah dan murid langsung Rasulullah SAW. Maksudnya kita yang bertemu dengan Nabi.
Kata yang lain, kita pernah mengalami masa-masa jahiliyah. Mungkin anak kita yang lahir dalam keadaan Islam sampai matinya dalam keadaan tauhid. Kata yang lain lagi, mungkin demikian. Mari kita tanyakan pada Rasulullah SAW.
Maka ketika Rasulullah SAW keluar, mereka sampaikan, ya Rasulullah, kami berbicara tentang mereka-mereka yang masuk surga tanpa hisab tanpa adab. Maka Nabi pun menjawab, humul ladina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun.
Merekalah orang-orang yang tidak pernah tatayur, tidak pernah pakai kai.
Ikhwan ibn a'azakumullah, dan tidak pernah menganggap sial pada sesuatu. Iya. Qum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mereka golongan yang meninggalkan perkara-perkara yang makruh sekalipun, apalagi yang haram. Mereka orang yang tidak pernah menganggap sial pada sesuatu. Dan mereka tidak termasuk orang yang meminta diruqyah. Ini ruqyah ini mengobati seorang dengan bacaan Quran. Ruqyah yang benar. Mereka tidak mau meminta. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalau meruqyah,
itu perbuatan esa,
meruqyah orang. Tapi kalau dia meminta, ruqyahlah saya, itu sudah menunjukkan sesuatu pada dirinya. Dan itu barakallahu fikum tidak sampai pada derajat haram, tidak. Tapi makruh. Ikhwan fillah hazakumullah, kata para ulama, berarti orang-orang ini adalah orang yang meninggalkan perkara yang makruh sekalipun, apalagi yang haram, apalagi yang syirik.
Humul ladina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun,
tidak memakai pengobatan dengan kai besi panas.
Itu pun makruh hukumnya. Tidak sampai pada haram.
Tatayyur, menganggap sial. Kalau menganggap sial pada sesuatu angka atau benda atau tempat tertentu, tempat sial dan sebagainya, itu sudah sampai pada haram. Tetapi kalau ada sesuatu pada dirinya, maka belum menjadi apa-apa. Hatta amdaka aw radda, kata Abdullah bin Mas'ud. Kalau masih ada di pikiran saja, ini pas tanggal 13. Kamarnya kebetulan kamar 13 juga. Bagaimana ini? Kebetulan nomornya
13.
Mobilnya juga 13. Jangan-jangan. Ini masih belum ada apa-apa. Masih belum dosa. Kalau amdaka auraddak, baru dosa. Apa amdaka auraddak? Kalau menjadikan kamu urung tidak jadi, atau menjadikan kamu membatalkan acaramu, karena itu, maka itulah baru dosa. Ikhwan ibn a'azamullah, berarti perkara-perkara ini, barakallahu fikum, belum sampai ke batas-batas haram, apalagi syirik. Tetapi mereka ini sudah menghindarinya, apalagi yang di atasnya.
Berarti barakallahu fikum, persis seperti yang dikatakan oleh Syekh Sulaiman Al-Syekh, bahwa kalau bentuk perwujudan tauhid seperti yang diajarkan tadi, bahwa di hati enggak ada keinginan pada yang haram,
di hati enggak ada kebencian, ketidaksukaan pada yang diperintah,
wah,
ini orang sudah masuk dalam 70 ribu orang yang masuk jannah tanpa hisab bin tanpa ada.
Wa qala Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Syekhul Islam Muhammad bin Wahhab juga mengatakan babu du'a ila syahadati an la ilaha illallah. Babnya bab mengajak kepada la ilaha illallah.
Di situ beliau berkata tentang ayat Allah Subhanahu wa taala.
Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah ana wa man ittaba'ani. Katakan ini adalah jalanku, aku mengajak kepada Allah di atas basirah, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Apa kata Syekh Al-Islam Muhammad bin Wahhab? Qala rahimahullah, fihi masail. Di sini ada beberapa masalah yang kita dapatkan. Di antaranya yang kedua adalah, sebabnya menukilnya secara ringkas, langsung yang kedua. Yang kedua adalah at-tanbih alal ikhlas. Lianna kathiran minan nasi law da'a ilal haqqi fahuwa yad'u ila nafsih. Kata beliau, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, faedah yang kedua, ini peringatan, ayat ini peringatan untuk ikhlas dalam berdakwah. Karena kebanyakan manusia, walaupun dia mengajak manusia katanya kepada kebenaran, ternyata dia mengajak pada dirinya pribadi. Ikhwan fillah a'azzakumullah, lihat jelinya ulama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Ayatnya berbunyi qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin, ini jalanku. Aku mengajak kepada Allah di atas ilmu. Aku dan pengikutku. Maka yang namanya pengikut Rasulullah, pengikut Nabi Muhammad SAW, yang dijuluki Ahlus Sunnah, pengikut Rasul, Sunni, harusnya sama dengan apa yang dikatakan tentang Rasulullah SAW, ad'u ilallah, mengajak kepada Allah. Maka kata Syekh Muhammad bin Wahhab, berarti bukan yang mengajak pada dirinya, mengajak pada kelompoknya, mengajak pada hizibnya, mengajak pada golongannya, mengajak pada hawa. Semuanya hawa. Mengajak pada dirinya, hawa. Mengajak pada kelompoknya, hawa. Mengajak kepada Allah, beribadahlah kepada Allah, jangan beribadah pada selain Allah. Ikutilah Rasulullah, jangan ikuti selain Rasul. Itu dakwahnya. Tetapi lihat, kata beliau, kata Syekh rahimahullah, kathiran minan nas, kebanyakan manusia yang katanya mengajak pada kebenaran, mengajak pada kebenaran, ternyata mengajak pada dirinya sendiri. Awas, berani-berani melecehkan saya, mengkritik saya, menyalahkan saya akan jatuhkan kamu depan umum. Aneh. Kamu ini sedang bela diri apa bela agama? Kamu ini marah karena Allah atau karena pribadi? Kamu mengajak manusia kepada Allah atau pada dirimu? Ini pertanyaan-pertanyaan harus ditanyakan pada orang tersebut. Ikhwani fiddin a'azzakumullah. Kathiran minan nas, kebanyakan manusia. Nih, aku mengajak pada taufik. Aku mengajak untuk salat yang bagus. Ajak. Untuk ibadah dengan benar. Lihat, saya ngajak ini. Ikuti saya. Kayaknya masih benar. Bagus. Tauhid yang diajarkan. Tapi, suatu saat, akan terlihat bahwa dia mengajak pada dirinya sendiri ketika dia salah. Dia keliru. Sebagai manusia. Ditegur, engkau salah. Diam kamu. Kamu tahu apa? Loh, ayatnya enggak begitu. Saya lebih tahu dari kamu. Kamu itu baru orang kemarin. Kamu itu suek-suek, enggak punya ilmu. Sudah kelihatan ya, arahnya. Ini kok aneh. Padahal yang lebih alim dari dia, ketika ditegur, dan dengan ilmu ditegurnya, dengan hak, diterima. Padahal lebih alim. Saya keliru.
saya cabut ucapan saya. Saya bertobat pada Allah subhanahu wa ta'ala.
Syekh Ubaid pernah mencabut ucapannya. Syekh Rabi juga pernah. Masyaih. Ketika ada kebenaran, a'ud. Mereka orang yang selalu kembali kepada kebenaran. Dan segera memperbaiki apa yang salah. Tetapi ternyata satu orang ini mengatakan dengan kalimat penentangan. Pokoknya, apa yang saya katakan pasti benar. Tidak mungkin salah.
Bahasanya mungkin beda-beda. Tapi itu maknanya.
Yang mengkritiknya yang dicerca, yang mengkritiknya yang dijauhkan, yang mengkritiknya yang ditahdir ila akhir. Ikhwani fiddin a'azakumullah.
Maka ayat ini mengajarkan untuk ikhlas. Kalau mengajaknya kepada Allah, maka sungguhnya kita bersama-sama. Kedudukannya juga sama. Mari kita sama-sama kembali kepada Allah, kembali pada sunnah Rasulullah. Kamu salah, kamu kembali kepada Allah, bertaubat.
Saya salah, saya akan kembali kepada Allah, saya bertaubat. Begitu. Maka perintahnya adalah tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Saling. Kalimat tawasaw artinya saling menasehati dengan kebenaran, saling menasehati dengan kesahabaran, saling menasehati. Tidak satu pihak. Dua pihak saling menasehati.
Kanal insan, isamal insan, minan nisyan. Karena manusia dinamakan manusia dalam bahasa Arab insan karena banyaknya nisyan. Sifatnya lupa.
Kullu bani Adam khatta' wa khairul khatta'in at-tawwabun. Seluruh bani Adam akan jatuh dalam kesalahan. Kecuali yang ma'sum yang dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala yaitu Rasulullah s.a.w. Maka yang paling baik dari anak Adam bukan yang tidak pernah punya salah. Ini penting ini. Yang paling baik di antara anak Adam adalah yang tawabun. Yang segera kembali ketika dia tahu itu salah. Yang segera bertaubat ketika dia sadar bahwa itu salah. Yang segera bertaubat ketika tahu kalau itu adalah perkara yang batil. Dia segera cabut ucapannya. Dia segera bertaubat dan memperbaiki.
Illalladzina tabu wa aslahu wa bayyanu.
Kecuali yang bertaubat, memperbaiki, dan menerangkan. Kemarin saya salah. Kami keliru dan kami sudah bubarkan semua pergerakan-pergerakan yang sudah mengarah kepada pergerakan hizbiyah. Selesai.
Oh, sejarahnya dulu mereka itu. Sejarahnya para sahabat dulunya bagaimana?
Jangan dibahas yang lalu.
Apa yang sudah taubat daripadanya, jangan dibahas. Barakallahu fiik. Engkau akan membangkitkan aib saudaramu dan itu dilarang.
Siapa yang membuka aib saudaranya, dia akan dipermalukan di hadapan seluruh makhluk.
Ikhwani fiddin a'azakumullah.
Kembali kepada kitab. Fala budda min al-ikhlasi wa tajarrud.
Berarti harus ada keikhlasan dan harus ada tajarrud.
Keikhlasan kaitannya dengan la ilaha illallah. Tajarrud kaitannya dengan Muhammad Rasulullah. Keikhlasan yakni memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Sedangkan tajarrud adalah menghususkan ibadah bagi Allah dengan cara yang khusus pula. Yaitu cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dikatakan la yanfa'ul ikhlas sahibuhu illa bimuwafaqati hajjil mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu tidak bermanfaat keikhlasan kecuali dengan mencocoki bimbingan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Menyelisihi keikhlasan hawa, menyelisihi ittiba' hawa. Pokoknya selain keikhlasan kepada Allah, selain ittiba kepada Rasulullah adalah hawa. Maka kalimat ahlul ahwa itu kalimat yang jami', yashmul jami', mencakup segala bentuk kesesatan, segala bentuk penyimpangan, segala bentuk kekufuran. Mereka ahlul ahwa, pengekor hawa nafsu, tidak mau tunduk kepada Allah, hawa, tidak mau tunduk kepada Rasulnya, juga hawa.
فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا.
Siapa yang ingin pertemuan dengan Rabbnya, maka hendaklah beramal dengan amalan yang saleh. Dan jangan menyekutukan, menyertakan bersama Allah dalam ibadah tersebut sesuatu apapun. Jangan ada keinginan lain, jangan ada kehendak lain, jangan ada niat-niat lain kecuali hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti amalan salihah, kemudian jangan syirik. Amalan salihah dikatakan saleh kalau cocok dengan sunnah Rasulullah s.a.w. Berarti harus cocok dengan sunnah Rasulullah SAW agar amalan itu saleh dan kemudian dimurnikan hanya untuk Allah. Jangan disekutukan dengan apapun. Jangan disertakan dengan niat-niat lain.
Maka Allah juga berfirman, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan, kekuasaan. Dia atas segala sesuatu maha kuasa, yang menciptakan kematian dan kehidupan, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Siapa di antara kalian yang ahsanu amala. Allah tidak mengatakan aktsaru amala, siapa yang paling banyak amalannya, tidak. Tapi Allah katakan yang paling bagus amalannya, untuk menguji kalian siapa yang paling bagus. Berarti bukan banyak-banyakan, tetapi bagus-bagusan. Mana yang paling bagus? Baik, nilainya bagaimana? Atau penilaiannya dari sisi apa? Penilaiannya dari dua sisi. Sebagaimana dikatakan oleh beberapa ulama seperti Fudail bin Iyad dan lain-lainnya, bahwa makna ahsanu amala adalah ahsan, akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlasnya dan paling cocoknya dengan sunnah. Berarti dikatakan ahsanu amala dengan dua ukuran, dua standar. Standar pertama, seberapa keikhlasannya, murni atau tidak murni, untuk Allah atau untuk pribadinya, untuk Allah atau untuk ketenaran dirinya, untuk Allah atau untuk membanggakan dirinya, menghormati dirinya ila akhir. Ini yang diukur.
Baik. Yang kedua, ukurannya aswabuhu, cocokkah dengan sunnah?
Yang paling cocok dengan sunnah adalah yang paling bagus. Yang tidak cocok dengan sunnah masuk dalam bid'ah. Yang tidak cocok, yang tidak murni keikhlasannya masuk dalam kesyirikan, entah syirik besar atau syirik kecil. Tetapi yang tidak mencocoki sunnah, maka itu adalah kebid'ahan.
Barakallahu fikum. Maka ahsanu amala maknanya adalah akhlasuhu wa aswabuhu,
yang paling ikhlasnya, paling benarnya, diukur dari sisi la ilaha illallah dan diukur dari sisi Muhammadun Rasulullah. Maka amalan akan diterima oleh Allah dengan dua syarat. Syarat pertama keikhlasan, syarat kedua kecocokan dengan sunnah. Kalau tidak ikhlas ditolak, karena itu syirik. Apa dalilnya? Lain asyrakta la yahbatanna amalu. Kalau engkau berbuat syirik, gugur amalanmu dan diterima.
Syarat kedua adalah kecocokan dengan sunnah. Kalau tidak cocok dengan sunnah, tidak diterima. Apa dalilnya? Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun.
Siapa yang beramal dengan amalan yang enggak ada perintahku, ini perintah Nabi, maka dia tertolak.
Atau wa fi riwayah man ahdatha
fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Siapa yang mengadakan sesuatu yang bukan daripadanya, fahuwa rad. Kalimat fi amrina hadza, pada urusanku ini, urusan agama. Maka kalau urusan dunia kalian, antum a'lamu bi umuri dunyakum, itu bukan bid'ah. Dulu pakai unta, sekarang pakai mobil. Dulu rumah dari tanah, sekarang dari semen. Apalagi? Itu bukan bid'ah, karena itu urusan dunia. Yang Nabi katakan, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu. Siapa yang mengadakan dalam urusanku ini, urusan agama, apa yang bukan daripadanya, maka dia tertolak. Maka barakallahu fikum, harus ada keikhlasan dan harus ada kecocokan dengan sunnah. Harus ada keikhlasan, harus ada ittiba, ngikut Rasulullah SAW. Tidak ada keikhlasan, ditolak. Tidak ada kecocokan dengan sunnah, juga ditolak. Diterimanya ibadah, amalan saleh, karena dua syarat ini ada. Ini pasal pertama, agar kita tahu pondasinya. Nanti kita akan membahas di atasnya, dibangun di atasnya prinsip-prinsip. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, Nabi juga pernah mengatakan dalam hadis qudsi bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana aghna syuraka 'ani syirki, aku yang paling kaya di antara sekutu-sekutu. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taratuhu wa syirkahu. Aku paling kaya, kata Allah. Aku maha kaya di antara seluruh sekutu. Maka siapa yang beramal kemudian diiringkan bersamaku sekutu yang lain, maksudnya ada niat lain selain untuk aku, kata Allah, maka aku gak butuh. Aku paling kaya. Aku gak perlu, aku gak ada hajat. Taraktuhu wa syirkahu. Aku tinggalkan amalan tadi buat sekutunya. Beramal ibadah untuk Allah dan juga untuk riya, ingin dipuji oleh orang-orang ini, maka Allah tinggalkan. Wasyirkahu. Dan Allah katakan nanti yaumul qiyamah, idhabu ila man kuntum turauna fid dunya, pergilah kepada mereka-mereka yang kamu dulu ingin dipuji oleh mereka. Hal tajidu minhum jazaa'a? Apakah kalian akan mendapatkan pahala dari mereka? Silakan minta dari mereka. Ini taubih. Dicerca oleh Allah, dilecehkan oleh Allah. Kamu dulu pengen dipuji oleh mereka, minta pahala sama mereka. Subhanallah. Sudah dalam keadaan tersiksa lahirnya, batinnya pun tersiksa. Dua-duanya tersiksa. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari yang demikian. Demikian pula orang-orang yang beramal karena dunia. Demikian pula orang yang beramal karena hubbur ri'asah. Pengen ditokohkan. Pengen dijadikan jagoan. Pengen dijadikan sebagai orang besar, orang mulia ila akhirnya. Kasihan, amalannya gugur, tidak teranggap di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walihada faqad arsalallahu azza wa jalla nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam lidakwatin nas ila hadzal amril azim. Oleh karena itulah Allah mengutus rasulnya, Allah azza wa jalla mengutus nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk mengajak manusia kepada perkara besar ini. Apa itu? Tahdhiruhum min ittiba'il hawa. Peringatan pada mereka untuk jangan mengikuti hawa nafsu. Nafsu dunia, nafsu perempuan, nafsu tahta, nafsu kedudukan, nafsu kemuliaan, nafsu riasa, ila akhirnya. Itu hawa. Tahdhiruhum min ittiba'il ahwa. Peringatan agar mereka menjauhi hawa nafsu. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Diriwayatkan dalam riwayat Bukhari, dalam sahihnya, dengan sanadnya, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwa Nabi pernah membacakan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, huwa alladhi anzala alaika alkitab, minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab, wa ukharu mutasyabihat. Fa'amma alladhina fi qulubihim zayghun, fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitna wa ibtigha'a ta'wilih. Ila qawlihi ulul albab.
bahwa Rasulullah SAW, kata Aisyah, membaca ayat ini. Dialah Allah yang menurunkan Alkitab. Di dalamnya ada ayat-ayat muhkamat, ada pula ayat-ayat mutasyabihat. Ada ayat yang jelas maknanya, ada ayat yang samar-samar maknanya. Adapun orang-orang yang fi qulubihim zaid, yang dalam hatinya ada penyimpangan, carinya ayat yang samar-samar. Ibtigha' al-fitnah wa ibtigha' ta'wili, untuk cari fitnah dan cari ta'wilnya. Kemudian beliau berkata, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi SAW bersabda, "Idza ra'aiti wa ya Aisyah, kalau engkau melihat alladzina yattabi'una ma tashabaha minhu, kalau engkau melihat orang-orang yang mencari-cari ayat mutasyabihat untuk cari fitnah, untuk cari ta'wilnya, فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ سَمَّ اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ, maka mereka lah yang dimaksud oleh Allah. Hati-hatilah dari mereka. Hati-hatilah dari mereka. Ini ayat, ini hadis adalah hadis yang sangat jelas dan tegas tentang manhaj tahdzir. Siapa yang tidak suka dengan manhaj tahdzir, dipertanyakan apa dia ahlu sunnah atau bukan ahlu sunnah. Karena tidak mungkin dipisah antara ardun wa raddun. Enggak bisa dipisah antara basyir dengan nadhir. Enggak bisa dipisah antara ajakan kepada kebenaran dan peringatan dari kebatilan. Enggak mungkin bisa dipisah. Itu satu kesatuan. Sebagaimana burung tidak akan bisa terbang dengan satu sayap, harus dua. Maka barakallahu fikum, namanya dakwah ada ardun, ada rad. Ada menerangkan kebenaran, itu ardun. Rad, membantah kebatilan. Ada. Ini yang hak, ini bukti. Ini yang batil, ini buktinya. Harus, tidak bisa sebelah. Demikian pula ada basyir, ada nadhir. Basyiron wa nadhira. Kabar gembira. Siapa yang mengikuti ini akan mendapatkan jannah. Gak bisa dipisahkan dengan kalimat nadhir. Tapi siapa yang menyimpang daripadanya, maka neraka dapatnya. Otomatis. Ada basyir, ada nadhir. Maka mesti kalau ada dakwah kepada kebenaran, pasti ada peringatan dari kebatilan. Ini yang hak. Hati-hati, itu yang batil. Ini yang hak, ikutilah. Demikian pula kalau kita berkata, ikutilah para a'immah, ikutilah para ulama ahli sunnah, ikutilah mereka, para a'immatul muslimin, kembalilah pada salaf. Otomatis kita akan mentahdir yang sebaliknya, yang bertentangan dengan jalannya para ulama. Hati-hati dari mereka yang menyelisihi salaf. Hati-hati dari tokoh-tokoh penyesat umat. Hati-hati dari mereka, para a'immatul dhullah. Tokoh-tokoh penyesat umat. Karena Nabi menyatakan dalam hadis ini, kalau engkau melihat orang-orang yang mencari ayat-ayat mutasyabihat, فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ سَمَّ اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ, maka mereka lah orang-orang yang dimaksud oleh Allah, yang فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ, ada penyimpangan dalam hatinya. Ayat jelas ada. Al-Muhkamat gamblang. Bukan itu yang dicari. Dapat ayat yang samar-samar. Ah, kayaknya ini nih. Sepertinya ini nih. Nah, ini maksudnya seperti saya maksud. Ayat ini nih mendukung saya.
Ikhwani fiddin azzaqullah, mengerikan sekali. Maka hati-hati dari mereka. Fahdharuhum, kata Nabi. Berarti menjauhi ahlil ahwa. Alladzina fi qulubihim zayghun. Yang dalam hatinya ada zayg. Walaqad akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil ahwa'i fi siyaqid dhammi wat tahdzir. Dan Rasulullah SAW sudah mengkhabarkan tentang hawa nafsu dalam sekian dalil. Dalam sekian ayat, sekian hadis yang semuanya dalam konteks dicerca dan ditahdzir. Hawa. Kamu cari dalam hadis, kamu cari dalam ayat kata-kata hawa, enggak ada yang terpuji. Enggak ada yang terpuji. Semuanya imma dicerca atau madmum atau bahkan ditahzir. Hati-hati dari hawa. Insyaallah kita akan bahas tentang masalah ini.
pada pertemuan berikutnya biidznillah ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.